سليم. Бүгін 24 ноябрь, якшәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгін біздің тапшыруда. Боинг хәрәкәтеннән соң Татарстан һава шәркәтенең дәрәҗәсе ныктышты. Бу хакта азатлыкка 30 ел эшүче булып эшләгән Татарстан һава шәркәтенең башлангычы булган Казан һава шәркәтенен оештырган һәм аның җитәкчесе булып эшләгән Наил Әхмәтшин белдерде. Тапшыру азагында Денис Сәхифә булачак.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Боинг хәлакәтеннән соң Татарстан һава шәркәтенең дәрәҗәсе ныктышты. Бу хакта Азатлыкка 30 ел эшүче булып эшләгән Татарстан һава шәркәтенең башлангычы булган Казан һава шәркәтенең оештырган һәм аның җитәкчесе булып эшләгән Наил Әхмәтшин белдерде. Әхмәтшин фикеренчә, бер генә сәбәп эшкәчне казага китерми, ә бик күп сәбәпләр бергә кушылганда фаҗига килеп чыга. Әхмәтшин Азатлык радиосына әңгәмә бирде.
Пилотларны үзен командирын минән бик яхшы беләдер, чөнки аның белән туры килде. Ул заманда штурман булып эшләде. Штурман булып эшләп, аларны штурман профессиясен бетерделәр бит. Шуңа күрә профессия бетерү аркасында аларны эшчегә укыттылар. И шул сәбәпле аларның эшүче дип бик тәҗрибәләре әзерәк. Фаҗиганың бер сәбәбе мин шулдыр дип уйлыйм.
Штурманнар инде гомумән бу теге пилот буларак, теге корабны йөртүче кеше буларак, алар инде бу теге
штурманнар, аларның вазифалары нәрсәдә? Шып менеп китү, шып кайтып, шу иң беренче вазифа ул пилотларда тора. Иң беренче тапкыр, конечно, аның командирыннан тора. Аның иң улы өлкән пилоттан тора. Шуңа күрә штурман андый вакытта ул аның теге самолетның рушә итмәш управляйте аның самолет белән йөртүнең аның катнашы юк. Ул трассадан чыкканда, икенче әлеге чыкканда шундый операциялар эшләп аның вазифасы шул иде. Шуңа күрә ул бит шушының менә теге баянистка һәр вакытта аны уйнарга кирәк. Шуның кебек шушы да һәр вакытта да штурвал тора кулында кирәк. Аның сәгате күп булырга. Аны берничә тапкыр катларга, катлап үзенең операцияларын шул минут шуны шулай иттереп кенә тәҗрибә җыйла. Тәҗрибә язылса, вакыт кыска вакытта күп операциялар ясарга туры килгәндә кешенең зиһене бераз сарала. Шуңа күрә фаҗигаларга килеп чыга.
Әмнә бу Казан ишрагына килгән вакытта теге бит инде без ишкычның әйләнеп капланган ишракларын беләбез, кыймага бәрелгән ишракларын беләбез, теге саклый торган кыймага. Аннан соң инде теге туше белән төшкән ишракларын беләбез инде. Әмнә ничек бәялисез бу борны белән теге борны белән килеп төшү, ишкыч нәкъ борны белән килеп төшү, бу нинди ишракта булырга мөмкин?
Төшергә инде утырырга килгән курстан әз генә читкә китеп, алар икенче әйләнеп килеп өчен һавага икенче тапкыр менеп китәләр. И шул менеп киткән вакытта иң куатлы кеше белән эшләделәр. Биеклеккә җитәрәк двигательләрне эшләвен әзәйтәләр. И шул вакытта тизлек тиз кирәя башлый. Шул вакытта үзеңне штурвалны бирергә кирәк. И алар тизлекне югалтканнар дип мин уйлыйм. Шул тизлекне югалту аркасында ышкычның бер канатында күтәрү кеше күбрәк була, икенче канатында күтәрү кеше әзерәк була. Шуңа күрә ул кинәт кенә борылып и аның теге арттагы руле койрыктагы рульләрнең сәләте начарлана, и шуңа күрә ышкыч ул мурун асхатага түшө башлый. Шундай и бик тез бир нече секунд вакытында шул ревер келип чыга. Шуңа күрә аларның даже вакытлары булмагандар дип уйлыйм мин аларны аңлап, аларны үзгәртеп өлгерер өчен.
Менә кайбер мәгълүмат чаралары язалар инде бу пилотның бер кайчанда икенче тапкыр шул теге икенче борылып килеп әйләнеп килеп утырганы булмаган икән дип.
Әйе, шулай. Ул бик катлаулы операция. Шуның өчен менә линейный очкычлар дип әйтәләр инде. Трасслар ва еще очкычлар, алар үз гомерләрендә елга, ике елга бер тапкыр гына китергә, икенче әйләнеп китергә, теге паласыга эләкмичә китергә мөмкинлекләре булырга может. Шуңа күрә аларның бу операцияны бик сирәк эшлиләр. Шуңа сирәк эшләү аркасында дефицит вакытның дефициты вакытында әйтәм бит, бөтен операцияны дөрес эшләп бетермәскә сәбәп килеп чыга.
Бетермәскә мөмкиннәр инде бөтен операцияларына иде. Бу сез әйттегез, бу теге линияны ишкычлар дип бу шәһәр зур шәһәрләр арасында чатырган
ишкычлармы? Әйе. Татарча аэродинамика буенча сөйләү кыйынрак, чөнки бөтен аэродинамика рус телендә, инглиз телендә, шуңа күрә татарча аны аңлату бераз специальный терминнар татарча юк.
Ә менә сезгә үз гомерегездә шулай менә икенче мәртәбә очып, икенче мәртәбә әйләнеп килеп күп утырырга туры килдеме?
Ну, меңләгән тапкыр, чөнки мин бит 8 ел Ульяновскида эшләдем, Сембердә. Сембердә анда югары очучылар мәктәбе бар иде совет заманында. И анда бөтен социалистик лагерның очучылары, кытайлар, кореялар, немецлар, венгерлар, без гарәпләрне, бөтенсен аларны безнең очкычларда очырга өйрәттек. Шуңа күрә без андый нәләрен упражнениеларны
күнегүләрне
атнага берничә тапкыр ясыйдырбыз. Көненә 5-6 тапкыр ул күнегүне эшлидерик без. Шуңа күрә ул безнең инде канда. Андай күнегү, аны күзен җемеш эшли торган кебек. И аннан соң без андай күнегүләр бар, теге шуның тизлеге беткәндә, шушы йыгылып шу вакыт килеп җиткән вакытта аннан ничек чыгарга шундай күнегүләр бар иде безнең. Аларны без шушыларны өйрәтәдерек. Үзебез шушының тизлеген бетереп, аларга күрсәтәдерек. Ничек шул вакыйгадан дөрес чыгар өчен. Шундай күнегүләр бар иде совет заманында. Хәзер шул теге бик шушыны әзерләү кыйммәт аркасында күп авиакомпаниялар инде бераз экономик итәләр, экономик ягыннан шуның аркасында аларның бу күнегүләр сирәк сәнәлә.
Яисә алар үзләренең очучыларын, пилотларны бу күнегүләргә җибәрмиләр инде, төрле шушы белем күтәрү урыннарына инде, тәҗрибә арттыру урыннарына.
Ну, инде симуляторларда, рушет мишей тренажерларда андый күнегүләрен эшлиләр. Ну, бит чын самолет түгел. Шуңа күрә, чын самолетта эшләгән күнегүләр ул кешенең канына бер ике эшләп белән аны канына сеңеп кала шушының. Чөнки ул бик катлаулы күнегү, и шуңа күрә кешенең бөтен көчен җыярга туры килә андый вакытта. И ул истә кала бик яхшы.
Сез менә берничә сәбәпне атадыгыз очкыч казасының. Алай да менә очкычларның иминлеге өчен тагын әһәмиятле шартлар буларак, тагын берничә шартны саныйк әле, иң әһәмиятле шартларны. Менә күнегүдә күнегү булырга тиеш, пилотның яисә очучының кешенең тәҗрибәсе зур булырга тиеш. Һәм инде сезнең тел төбегездән аңлавымча, ул инде үзенең машинасын теге үзенең йөрәк тибеше кебек туярга аны тиеш дип әйттегез. Тагын менә очкычлар имин булсын өчен тагын нинди шартлар булырга тиеш?
Иң беренче шарт, конечно, иң беренче шарт ул очкычның үзенең күп мәсәгать эшүдән аның тәҗрибәсеннән тора. Менә сәмис заманасында шушылар мәктәбен бетерү белән 4-нче класс бирәләр. 1-2 ел эшләштеннән экзамен биреп инде 3-нче класска бирәләр. Аннан соң тагын 2-нче класска тагын берничә ел 2-нче класска инде 1-нче классы пилот шушы булыр өчен 6-8 ел вакыт узарга тиеш. Ә хәзер бит андый шартлар бетте. Икенче шартның берсе иң әһәмиятле шарт шушы өчен ул метеорологик шарт. Шуңа күрә җил, буран, бик каты яңгыр булганда, яшенле яңгыр булганда бик катлаулы очрый. Өченче иң әһәмиятленең берсе ышкыч техник яктан чырга әзер булырга тиеш. Анда бернинди генә дә сәбәп шушыга комачаулы или теге үзенең самолетның инде берәр чектибет дигәндә агрегатларының эштән чыгуы булырга тиеш түгел. Анда берничә тапкыр резервирование берничә тапкыр кабатлыйлар. Мине менә рульга бара торган трослар да даже алар берничә тапкыр булырга тиеш. Шуңа күрә берсе эштән чыкса, икенчесе эшләргә тиеш.
Инә ошы кадәр дә очкычта җитешсезлек булмаска тиеш инде.
Ул шулай булырга тиеш.
Идеалда.
Идеально, әйе. И шулай монда ышкычның мен бик артык теге сәбәпләре юктыр дип уйлыйм. Ышкыч иске булса да, аның әле теге ресурслары 20 ел үзен самолетлар, Ан-24 дигән самолетларына, Ан-24. Алар әле 50 ел ишалар, 60 ел, и хаман ишалар, аларның теге фюзеляжларының ресурслары бик күп. Шуңа күрә монда ул сәбәп юктыр дип уйлыйм.
Әмине төрле илләрдә очу, очкычның мисал өчен кулдан кулга әйтәләр бит инде машина менә мисал өчен машина йөртүчеләр, мин үзем машина йөртүче кеше түгел, шулай да ишеткәнем бар. Машина минем кулга өйрәнгән дип әйтәләр, тегү машинасы минем кулга өйрәнгән. Бу теге төрле илләрдә 6-7 илдә бу очкычны инде кулланганнар, ул очкычка тискәре йогынты ясыймы бу очракта?
Очкычның андагы бит агрегатлары алмашынып тора. Аның һәр бер агрегатның, һәр бер приборның үзенең ресурсы бар. Фюзеляжның ресурсы бер үзе, интегрмәчләрнең ресурслары үзе, рульләрнең ресурслары үзләре, шуңа күрә аларны алмаштырып торалар. Иң беренче иң зур ресурс ул фюзеляждан тора. Үзенең самолетның гәүдәсеннән дип әйтергә кирәк, шуңа күрә. Канатларның ресурслары яхшы булсын. Приборларның ресурслары алар бетсәләр приборны алмаштырып бит торалар. Шуңа күрә нинди генә самолет килмәсен, аны тикшерәләр. Аны тикшерип гәчтеннән инде нәрсәне алмаштырырга, нәрсәне алмаштырмаска, кемнең ресурс калганы, калмаганын белгәчтеннән шуның өчен эшкәчне тулайым әзерлиләр. Шуңа күрә анда кем кулында булмаса, ышкыч аның ресурсы барыбер дә шыр өчен аларга тиеш, аны тикшереп торалар. Ул яктан Татарстан авиакомпаниясендә бик тәҗрибәле кешеләр, мин анда бит инде директор булып эшләдем ничә еллар, шуңа күрә алар техник яктан кешеләрне дә күбесен беләм, шуңа күрә ул яктан мин уйлыйм, что очкычның техник яктан берәр зыянлы сәләт булырга мөмкин дип.
Димәк, 23 ел очкан Боинг әле ул тагын очу мөмкинлекләре булган һәм очу өчен җитәрлек дәрәҗәдә имин булган дип әйтергә телисез инде.
Мин шулай дип уйлыйм, чөнки ышкычның эченә килеп кергәченнән анда утыручыларның иске булуы, теге материалның тузуы, ул ышкычның начар булуы дип әйтеп булмый. Анда теге материал тизрәк туза бит ул металлга караганда. Шуңа күрә ышкычның аның үзенең бер ресурсы, пассажирларның салондагы утыргычларның теге пластик ниләрнең аларның үзләренең ресурсы аларны алмаштырып торырга тиеш әлбәттә. Ну, акчалар булмаса инде теге узаграк дитәләр, чөнки ул шуга аның ни сәбәбе юк. Кеше өчен генә ул теге күңелсез килеп кергәчтән соң нигә аның эшкәш өчен артык зыяны дип юк.
Ышқыш хәләкәтте күп ышырақта йөртүшедән тұра дип әйтәләр. Кайбер белгечләр менә бу ышқыш хәләкәткә юлыққан ышқышларның 70% ул ышучының ялгышы дип әйтәләр. Сез моның белән килешәсезме?
Килешәм. Килешәм. Ул безнең илдә генә түгел, ул бөтен дөньяда шулай. Чөнки менә метеорологик сәбәпләр, техниканың эштән чыгу сәбәпләре берничә сәбәп бергә кушыла башласа, кешенең зиһене җитми башлый. И вакыт дефицит, вакытның әзлеге, самолетны ышкычны бит һавада туктатып булмый, аны туктатып, анализлап, ничек шуңа күрә, шул дефицит аркасында кеше ялгышлык осталыгы әз булган шушылар күбесенчә ялгышты кешеләр. Ул человеческий фактор дип атала. Шуңа күрә аны берничә тә җиңеп булмый. Аны җиңеп була. Только шул теге тәҗрибә аркасында осталык, уку, тәҗрибә күп ишу, яхшы белү ишкычны шул гына коткарырга башлый.
Соңгы вакытта ышучылар гомумән шушы Татарстан һава ширкәтендә эшләүчеләрнең хезмәт хаклары зур булмаган икән дигән хәбәрләр дә таралды. Моның ышышлары
мен алай дип уйламыйм. Аларның Аэрофлот или бүтән Трансаэр дигән бүтәннәләргә караганда аларныкы әзерәк инде. Но барыбер дә монда безнең мына Татарстанның бүтән халыкның ишкычына караганда безнең ишкычларда бик әз алмый.
Нойле фәнде тагын әйтегез әле, менә соңгы вакытта Русиядә ишкычлар хәләкәте яшайды. Советлар Берлеге заманында алай күп түгел иде. Бу төрле ширкәтләр булу, акчаны экономияләү һәм шул ук вакытта бәлки коррупция белән дә бәйләнгәндә, бәлки кайбер документларны алар сатып ала торганнардыр.
Ансы да бар инде. Ансы булмый. Шуңа күрә ансы юк дип әйтә алмыйм мин. Ул да була торган хәл. Шуңа күрә. Но совет заманында ул мына бөтен илдә мисал өчен әйтәм, андый хәләкәтле нәрсәләр 100 мең сәгать шу шиндә бөтен ишкычларның күпме ишкыч шундый хәләкәткә эләгүдән шундый статистика бар. Шуңа күрә ул Советлар Союзында чит илләрдә дә ул шул бер тигез кебегрәк. Ну, Россиядә хәзер бераз шу сәгатьләр бит ул Советлар замандагы белән чагыштырып булмый, ул әзәйделәр. И аннан соң хәзер бит шушыларны әзерләү кыйналашты. Аларның мәктәпләре күбесе бетте. Алар хәзер теге аерым оешмаларда йөрәләр дә, теге зур самолетларга киләләр. Ә зур самолетларда очыр өчен ул тәҗрибә аларның җитми, ул сәбәп тә бар. Шуңа күрә монда сәбәпләр бик күп. Алар бөтенесе бергә килеп кушылганда шундый вакыйгалар килеп чыга.
Бик күп сәбәпләр бергә җыелган җыелса,
бергә җыелганда,
ие, бергә җыелса шул килеп чыгарга мөмкин инде бу вакыйгалар, әйме?
Менә мин советлар заманында беләм, хатыны хуенан асы белән ашыгышкан да, самолетка барып, Новосибирскида бер шушы менеп китеп, үзенең подъездына килеп бәрде. Менә ни дисең инде аны вакыйгага?
Бу человек
когда был он бары 73 елда. Мына кешенең ыгызыры килеп чыгу аркасында шундый хәлләр булганы бар. Ишкыш ул металл, ә кеше ул тере нәрсә кей. Аның эмоциональный, теге физиологик нәрсәдән, бөтен нәрсәдән, эш хакыннан да тора, идеяге тәртиптән дә тора. аның теге хуҗасы ачуланса да, шуннан да сыра, бөтен нәрсәдән сыра. Метеорологик фактордан сыра, һава торышыннан. Шуңа күрә әйтәм бит, сәбәпләр бик күп.
Менә бу хәл Татарстан һава ширкәтенең абруена тискәре
йогынты,
бик начар, бик тискәре йогынты ясады инде. Әмнә сез гомумән очышлар белгече буларак, Русияның атказанган очучысы буларак, бу хәлдән чыгу өчен нәрсә эшләргә кирәк бүгенге көндә?
Иң беренче, мына системный ялгышлык дип әйтәм. Иң беренче ширкәт бу авиакомпания инде һава ширкәтен иң беренче специалист белгечләр белән ныгытырга кирәк. Соңгы вакытта менин турдан туры әйтәм, именно не авиация буенча, мына шу буенча әзерләнгән специалистлар алар да җитми. Күп яны финансия гына карый башлыйлар, теге финансистларны, үтәнеләрне, коммерческий, не больше коммерция буенча эшләү кешеләрен начальник итеп куеп, аның тоже зарары бар.
Һава ширкәтенә җитәкчелек итә торган андагы төп белгечләр барсы да алар һава ширкәтен теге очучы булырга тиеш дип әйтәсегез килә инде.
Очучы булырга тиеш түгел. Алар белем алырга тиеш. Һава ширкәте буенча, шушылар буенча, техниклар буенча шундый белемле кешеләр булырга тиеш. Коммерция белән, финанса белән генә, шушылар белән дә, чыгышлар белән дә юл тота алмый белмәгән кеше. Икенчесе, абруйны күтәрер өчен хәзер анда иң беренче яхшы чыгышлар кирәк. Ресурслар яңа булган, яңа чыгышлар и иң беренче, конечно, шушылар кирәк. Тәҗрибәле. Чөнки менә соңгы вакытта аларның бит хезмәт хакы түләмә аркасында, шул вакытында түләмә аркасында минем ишеткәнем бар инде, күп белгече, яхшы белгечләр чит икенче һава ширкәтләренә китеп, шуңа күрә тәҗрибәле шушылар әзәйгәннәр, аталар үз ширкәттә тотыр өчен инде аларга вакытында хезмәт хакын түләргә кирәк, вакытында аларны укытырга кирәк, вакытында өйрәтергә, аларның алдында перспективалары булырга тиеш. Икенче, нигә үсәр өчен профессионал рәвештә, шуңа күрә шундый сәбәпләр бар.
Өченчесе бармансы?
Ну, өченчесе дә бар инде. Өченчесен теге техниканы, шул эшчеләрне дәрәҗәсен теге исән сау дәрәҗәдә тотыр өчен финансы теге ниләр бар, что акчалар барга тиеш. Вакытында запчастьләр алып, инде вакытында аларны карап, вакытында түләп, бөтен ниләрне шуңа күрә аларны карап торырга тиешләр. Һәр вакытта да эшкыш чыга әзер булырга тиеш.
Казан һава ширкәтенең оештырган һәм аның җитәкчесе булып эшләгән Наил Әхмәтшин белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин Фәхретдиннең Яумигул Калим шәрхе китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 8-нче хадисне, аның тәрҗемәсен һәм аңа бирелгән аңлатманы укып бирәбез. Башта хадистың гарәпчәсе. Иттакил махарима тәкүн әбәдән нәс. Вә әрзи бима касамаллаху ләкә тәкүн әгнән нәс. Вә әхсин илә җәрикә тәкүн мөминә. Вә әхиббә линнәси мә тухиббу линәфсикә تكن مسلما ولا تكسر من الزهك فإن كسرة الزهك تميت القلب ترجمه الله تعالى-ның харам иткән нәрсәләреннән саклан габитләрдән булырсың الله تعالى үзеңә биргән нәрсәләргә риза бул бай әдәмнәрдән хисап ителерсің. Күршіңә гүзәл мөғәмәлә ит, мүмин болырсың. Үзің үшін сөйгән нәрсәләрне башкалар өчен дә сөй, мөсөлман болырсың. Күп көләргә ғадәт итмә, күп көлү сәбәпле күңел үләдер. Инде шушы хәдискә Ризаэддин бин Фахреттин хазрат тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китик. Әхлак илме, итәге киң вә чабулары озын бер фәннән ғибарәт булса да, аның кисәкләре килли, ягъни гумуми булган кагидәләр астында җыелып бетәләр. Шул гумуми кагидәләрне хатердә тотучылар бөтен кисәкләрне күңелләрендә саклый алырлар. Гумуми кагидәләрнең берсе Расулуллаһ хәзрәтләренең әхиббә лин-наси ма тухиббу ли-нафсик. Ягъни үзең өчен сөйгән нәрсәләрне башкалар өчен дә сөй дигән сүздер. Мәзкур сүзнең хилафы, ягъни тискәрсе исә, үзең өчен сөймәгән нәрсәләрне башкалар өчен дә сөймә димәк булыр. Ахлакның ярымы исә ушбу сүзләр астына җыелып бетәдер. Бер кеше хакында нинди генә булса да, бер төрле мөгамәләдә булырга теләүче кеше шул эшне иң элек үзенә салып карарга, әгәр дә үзе яраташак булса, кеше хакында да кылырга, вә әгәр дә үзе яратмаслык булса, теге кеше хакында да рәва, ягъни уңгайлы күрмәскә тиешле. Ушбу хусуста имам Бухари бер хадис риваят итәдер. Үзе өчен бер эшне үзенең мөселман кардәше хакында сөймәгән әдәмне хадис шәриф камил мөминнәрдән санамыйдыр. Ғибадәттәрнең иң зурысы вә саваплысы исә харам эшләрдән саклану вә фарызларны әдә кылудан, ягъни урнына җиткерүдән ғибарәттер. Үстендә булган бурычны төшерү кирәк икәнлегендә шөбһә юк. Харамнан саклану фарызларны үстеннән төшерү кадәр саваплы гамәл юктыр. Алла Тагала кисмәтенә, ягъни ул биргән нәрсәләргә риза булу, әлбәттә зур байлыктыр. Юк, юк дип зарланып, сукранып йөрешүләр, берәр агзаларына вә яки гаилә эчендәге кешеләргә каза килсә, шул вакытта үзләренең нимәт эчендә булып та, кадерен белмәгәннәренә икрар итәләр. Вә үзләренең шикаят кылып йөрүләренә үкенәләр. Күрше үзе кирәк яхшы вә кирәк усал булсын, аңа каршы мөсамахалы, ягъни йомшак вә яхшы мөгамәләле булу, күрше хакы бар дип, аның яманлык күрсәтүләренә күз йому, әлбәттә мөэминлектер. Асыл көлүдә хифзи сихат, ягъни сәламәтлекне саклау өчен файда барлык дәва ителсә дә, күп булып китсә килешми вә акылсызлыкка галәмәт була башлыйдыр. Күңел уяу вакытында әдәм баласының күп киләргә яратмавы табигый. Хадис шәриф әдәм балаларының үз-үзләренә мөршид, ягъни үз-үзләренә яктырткыч була белү ысулын өйрәтәдер. Бу хадистә зикр ителгән 5 кагыйданы күңелләренә беркетеп тә, үзләренең һәр эшләрен шуларга үлчәп торсалар, инсанлар иң яхшы мөридләрдән дә яхшырак мөрид, иң шөһрәтле мөршидләрдән дә файдалырак мөршид булырлар. Заһири гыйлемдә, батыни гыйлемдә, тасаввуф вә фикъдә ушбу хадисе шәрифтә җыелып беткәндер. Бары тик аңларга вә гамәл кылырга гына кирәк.
Сез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавами гул-Кәлим шәрхе китабыннан эзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Сади әзерләде. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.